binecuvintează suflet al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflet al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta. Hristos în mijlocul nostru, sunt Cristina Elena Bălan și vă spun bun găsit la emisiunea Cartea pentru Suflet. Pace, bucurie și binecuvântare, spunea Părintele Teofil Părăian că e ceea ce ne dă Dumnezeu la sfintele slujbe ale Bisericii noastre ortodoxe și la Sfânta Liturghie. Binecuvântarea din care izvorăște pacea, pentru că se spune pace tuturor și din care izvorăște și bucuria pentru cei ce împlinesc poruncile lui Dumnezeu. În emisiunea de astăzi aș vrea să vorbesc puțin despre pace și bucurie, fiind convinsă că mai toți dintre noi avem noțiuni și cunoștințe despre acestea, însă aș vrea să insist mai mult pe termenul de binecuvântare, fiindcă auzim oameni care cer binecuvântări, primesc binecuvântări, dar m-am întrebat câți dintre noi cunoaștem cu adevărat măreția și frumusețea unei binecuvântări și ce este binecuvântarea. Volumul asupra căruia mi-am oprit astăzi atenția a fost scris de Mitropolitul Bartolomeu Anania, se intitulează Cartea deschisă a împărăției și a apărut la editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Înainte de a vorbi pe larg despre binecuvântare, vreau să aduc în atenția dumneavoastră ce a înțeles Părintele Teofil Părăian prin pace și bucurie. Și vreau să insist pe aceasta, tocmai pentru că am trăit cu sentimentul că Părintele Teofil a fost un purtător de bucurie sfântă, care transmitea mai departe această stare. El menționa că în cuprinsul Sfintei Liturghii, credincioșii aud cuvântul pace de 15 ori. Este important cuvântul acesta, important pentru că dacă ne gândim că de 15 ori se zice cuvântul pace, înseamnă că pacea are mare însemnătate. Și pacea cea din afară, adică pacea cu oamenii, și pacea cu Dumnezeu și pacea interioară, adică pacea sufletului. Și când pomenim pacea, la toate aceste trei feluri de pace ne gândim. Pacea cu Dumnezeu, cu oamenii și pacea cu noi înșine. Mitropolitul Bartolomeu spunea că pacea pe care ți-o poți dobândi prin propriile tale mijloace, ca orice act omenesc, e fragilă. Ea nu poate fi durabilă dacă nu se întregește prin pacea de sus, care nu e altceva decât pacea care vine de sus, adică de la Dumnezeu. El este, prin excelență, Dumnezeul păcii, Romani capitolul 15 cu 33, iar pacea este un dar al Său, atât prin El însuși, cât și prin Fiul Său, Cel care ne-a binevestit-o prin predica sa și ne-a dăruit-o prin sfinții săi ucenici și apostoli. Pace vă las vouă, pacea mea vă dau. Ioan capitolul 14 cu 27. Despre bucurie, apostolul Pavel zicea că noi suntem lucrători de bucurie. 2 Corinteni capitolul 1 cu 24. Ca să fim lucrători de bucurie, trebuie să facem ceva pentru binele altora. Și când facem ceva pentru binele altora, facem și pentru binele nostru, pentru că nu se poate să faci ceva bun pentru altul și să nu-ți rămână și ție. Sfântul Atanasie cel Mare spune că cel care unge pe altul cu aromate, el mai întâi miroase frumos. Adică el este cel dintâi beneficiar al miresmelor pe care le îndreaptă către altul. Așa este și cu bucuria creștină. Dacă ne putem face lucrători de bucurie, vom putea avea și noi bucurie din bucuria altora. Părintele Teofil Părăian spunea că e un lucru extraordinar să știi că ultimul lucru pe care l-a făcut Domnul Hristos aici pe pământ pentru oameni, pentru ucenicii săi, a fost că i-a binecuvântat și s-a înălțat binecuvântându-i. Absolut toate binecuvântările bisericii, câte sunt în lumea aceasta, câte sunt la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe, toate sunt o prelungire a binecuvântării de la înălțarea Domnului Hristos. Binecuvântarea lui Dumnezeu este peste toți cei vrednici de binecuvântare. Să vedem pe cine binecuvântează Dumnezeu. Ar trebui să știm cu toții pe cine. Se spune în rugăciunea învonului, cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în Tine. Deci cei ce aduc binecuvântarea lui Dumnezeu se învrednicesc de binecuvântarea lui Dumnezeu. Tot Părintele Teofil spunea că Domnul Hristos vrea să ne binecuvinteze, dar nu ne poate binecuvânta decât dacă suntem acolo unde sunt binecuvântările. Dar haideți să vedem ce este binecuvântarea și ce presupune ea. Mitropolitul Bartolomeu Anania spunea că termenul binecuvântare este traducerea românească a latinescului benedictio, care la rândul său îl echivalează pe grecescul evlogia, toate avându-și rădăcina într-un verb care înseamnă a vorbi de bine, a lăuda, a cinsti, a sărbători, a acorda unei ființe sau unei instituții o poziție cu totul specială, privilegiată. În timp ce limbile europene moderne au preluat latinescul benedictum, care înseamnă zicere de bine, în literalitatea lui limba română, după ce a circumscris slavonescul blagoslovenie în rezervația limbajului monastic, a introdus termenul binecuvântare. Alcătuit pe de o parte din același adverb latinesc benea în românește bine, de care însă a legat substantivul tot latinesc, conventum, devenit în românește cuvânt, care în original înseamnă convenție, înțelegere, pact, acord, tratat, alianță, ceea ce îi dă termenului o încărcătură mult mai bogată. Așa cum avem expresiile om de cuvânt, pe cuvântul meu, aș da cuvântul, a se ține de cuvânt, aș ține cuvântul. Aceasta înseamnă că a binecuvânta este nu numai al vorbi pe cineva de bine sau a-i spune ceva de bine, ci și a face cu el o înțelegere nobilă, menită să onoreze ambele părți. Dar românescul cuvânt are o încărcătură mult mai bogată în sensul că el, cuvântul, este nu numai un mijloc de comunicare, de rațiune divină, ci și o putere în sine. Prin puterea cuvântului a creat Dumnezeu lumea. Prin puterea cuvântului a făcut Iisus minuni. Prin aceeași putere, rostită numele lui Iisus Hristos, a vindecat Petru unolog. Puterea în sine a cuvântului e recunoscută și consacrată chiar în viața publică a popoarelor, dincolo de perimetrul strict religios. Jurământul rostit în tribunal devine act juridic. Cel depus în armată e sacrosanct. Cunoaștem consecințele jurământului strâmb sau ce se întâmplă cu ostașul dezertor. Dar mai presus de toate, cuvântul, adică logosul, a fost identificat cu cea de a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, cel născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, cel prin care și cu care a creat Dumnezeu lumea, devenit în istorie Iisus Hristos. Ne-o spune frumos și Sfântul Evanghelist Ioan. Într-un început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu era. Acesta era dintr-un început la Dumnezeu. Toate prin trânsul s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Poate fi ceva mai cuprinzător decât cuvântul binecuvântare, în care este încorporat însuși numele lui Iisus Hristos, nume care, la rândul său, este el însuși putere?
Amin. Binecuvintează suflete al meu predomnul.
Binecuvântate-și, Doamne, binecuvintează sufletele al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Precel ce curățește poate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce ispăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndură, cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute am făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va măria, nu după, fără de legile noastre a făcut nouă, nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă. Căci după înălțimea cerului de la pământ, Domnul mila sa spre cei ce se tem de dânsul, pe cât sunt departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi, fără de legile noastre, în cehii miluiește Tatăl pe Fiul. Așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus ușa aminte că țărână suntem.
Prima ființă care a primit binecuvântarea lui Dumnezeu a fost omul. În Cartea Facerii ni se spune că, după ce Dumnezeu i-a făcut pe Adam și Eva, i-a binecuvântat zicând: creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l. Pe de altă parte, primul așezământ pe care Dumnezeu l-a rânduit prin binecuvântare a fost ziua de odihnă, adică a șaptea sau sabatul Vechiului Testament, devenit Duminica celui Nou. După ce Dumnezeu a făcut lumea în cele șase zile ale creației, El s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le făcuse. Și a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ea s-a odihnit El de toate lucrurile sale, cele pe care Dumnezeu le-a izvodit făcându-le. Acest așezământ a fost instituționalizat de-abia în vremea lui Moise, când israeliții au fost obligați să-l respecte cu strictețe în amintirea eliberării lor din robia egipteană, ca zi de sfântă odihnă închinată Domnului. În vremea Noului Testament, Iisus Hristos și-a atestat dumnezeirea și prin aceea că s-a numit pe sine Domn al Sâmbetei, conferindu-i semnificația că orice facere de bine este, de fapt, o sărbătoare. În lucrarea sa de a revărsa harul dumnezeiesc peste fapturile chemate la mântuire, Domnul Hristos a binecuvântat copiii prin punerea mâinilor asupra-le. A binecuvântat cele 5 pâini cu care a săturat miile de oameni, iar la cina cea de taină a binecuvântat pâinea și vinul pe care le-a prefăcut în trupul și sângele său. Acestea sunt doar câteva exemple despre binecuvântarea pe care Dumnezeu le-o acordă oamenilor în mod direct. Există însă și binecuvântarea interumană. Binecuvântare este o rostire solemnă însoțită de un gest prin care o persoană invocă darurile lui Dumnezeu asupra altei persoane sau a unui grup. Gestul poate fi ridicarea mâinilor asupra cuiva, punerea unei mâini pe capul persoanei binecuvântate, însemnarea ei cu semnul crucii sau, atunci când e făcută de preot, semnul crucii cu degetele încrucișate. Prin tradiție, arhiereul binecuvintează cu amândouă mâinile. Una din cele mai vechi este binecuvântarea părinților asupra copiilor și o întâlnim în prima carte a Vechiului Testament. Bătrânul Isaac, slăbit și aproape orb, își simte sfârșitul aproape și îl cheamă pe Esau, întâiul său născut, să-i acorde binecuvântarea. Soția sa însă face în așa fel încât Iacob, cel de-al doilea fiu al său, îi se substituie primului și obține binecuvântarea. Când îi se descoperă adevărul, e prea târziu. Isaac nu mai poate face nimic. Reținem doar faptul că binecuvântarea era definitivă, irreversibilă, nu putea fi redistribuită și nici împărțită. Cu alte cuvinte, binecuvântarea era un act foarte puternic. La acea vreme, israeliții încă nu aveau instituția preoțească, iar Isaac avea simpla calitate de părinte. Mult mai târziu, sub Moise, preoția a fost instituită prin Aron și odată cu ea binecuvântarea sacerdotală. Iată ce ni se spune în Cartea Numerelor. Mult mai târziu, sub Moise, preoția a fost instituită prin Aron și odată cu ea binecuvântarea sacerdotală. Iată ce ni se spune în Cartea Numerelor. Domnul a grăit către Moise zicând: vorbește tu către Aron și către fiii săi și spune-le: iată cum îi vei binecuvânta pe fiii lui Israel. Le veți zice așa: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să-și lumineze fața spre tine și să te miluiască. Domnul să-și ridice fața spre tine și să-ți dăruiască pace. Se observă cel puțin 3 lucruri care se cer reținute. Deși e destinată tuturor fiilor lui Israel, adică întregului popor, binecuvântarea nu e colectivă, ci individuală. În ea e pomenit numele Domnului. Preotul este cel ce o rostește, dar Dumnezeu este cel care operează. Acest ultim adevăr e evident în încheierea cuvântului lui Dumnezeu către Moise. Așa vor pune ei, adică preoții, numele meu asupra fiilor lui Israel și eu, Domnul, îi voi binecuvânta. Binecuvântările vor fi amplificate spre sfârșitul vieții lui Moise, când el le va formula în versiune definitivă și le va lăsa testamentar urmașilor săi. Acum intervine și condiționarea. Binecuvântarea devine efectivă numai dacă beneficiarul respectă cu strictețe prescripțiile legilor divine. Dacă veți asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului vostru, ca să păziți și să pliniți toate poruncile acestea pe care ți le poruncesc eu astăzi, atunci Domnul, Dumnezeul tău, te va înălța mai presus decât toate neamurile pământului. Dacă într-o auz vei auzi glasul Domnului, Dumnezeului tău, asupra ta vor veni toate binecuvântările acestea și te vor afla. Urmează o suită de binecuvântări care se încheie cu ideea inițială că ele se vor plini numai dacă nu te vei abate nici la dreapta și nici la stânga de la nici unul din cuvintele poruncite. Iată însă că intervine și reversul binecuvântării, blestemul. Blestemul nu e absența binecuvântării sau, simplu, retragerea ei, ci invocarea răului pedepsitor asupra celui vinovat de nesupunere, în sensul că el devine ținta unui lung șir de nenorociri, de la suferințele trupești până la pierderea libertății și extincția biologică. Ca și binecuvântarea, blestemul e condiționat. Textul lui Moise sună astfel: și va fi că dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău și nu vei păzi și nu vei plini toate poruncile lui pe care ți le poruncesc eu astăzi, veni vor peste tine toate blestemele acestea și te vor prinde. Binecuvântarea poate fi de ordin general, așa cum am arătat adineauri, dar și de ordin particular, cum este cel menționat în întâia carte a regilor. Când Saul intră ca străin în cetate și întreabă unde îl poate găsi pe preotul Samuel, îi se răspunde: poate fi găsit acum, înainte de a se duce pe deal să mănânce, că poporul nu va mânca până nu vine el, fiindcă el binecuvintează jertfa și după aceea mănâncă oaspeții. 1 Regi, capitolul 9, cu 13. În tradiția creștină, bucatele sunt binecuvântate de preot înainte de începerea mesei, fie că e vorba de a lui, fie că se află la o masă de obște. În tradiția ortodoxă rusă, mama își binecuvintează copilul, închinându-l pe frunte cu semnul crucii, înainte ca acesta să plece într-o călătorie sau să treacă printr-o probă cu riscuri. Într-o accepție mai largă, binecuvântarea înseamnă învoirea, acordul sau permisiunea dată cuiva de a face ceva. Sensul acesta e folosit mai ales în limbaj bisericesc. Când un călugăr dintr-o mănăstire pleacă undeva, cere și obține binecuvântarea starețului. La întoarcere solicită binecuvântarea de a merge la chilie. Cu binecuvântare se așează monahii la masă, cu binecuvântare se ridică. Binecuvântarea exprimă o stare de fapt, cum ar fi sănătatea, prosperitatea, belșugul. Despre omul cu familie numeroasă se spune că i-a fost casa binecuvântată cu atâția copii, iar femeia însărcinată se află în stare binecuvântată. Binecuvântarea are și chipul salutării, mai ales între monahi, în locul obișnuitelor binețe. Unul spune binecuvintează sau, după o mai veche tradiție, blagoslovește, iar celălalt răspunde: Domnul să te binecuvinteze. O foarte frumoasă nuanță o are binecuvântarea în înțelesul ei de milostenie sau ofrandă făcută din toată inima. Cu acest sens o avem în epistola a doua către Corinteni, Sfântul Pavel vrând să organizeze o colectă printre creștinii convertiți de el, menită să-i ajute pe cei din Ierusalim bântuiți de foamete. Corintenii se angajaseră să contribuie și ei la această lucrare. Apostolul îi anunță că va trimite câțiva frați. Citez: să vină la voi înaintea mea și să pregătească din vreme darul vostru cel făgăduit, așa ca el să fie gata ca un act de mărinimie, nu ca o faptă de zgârcenie. Expresia darul vostru e proprie traducerii pentru claritatea sensului. În textul original însă ea este binecuvântarea voastră, tocmai pentru a sublinia dimensiunea generozității.
Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va fi, și nu-și va mai cunoaște încă locul său, iar mila Domnului din veac și până în veac, cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de lege al lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pre ele. Stăpânește, binecuvântat spre Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui.
Domnului și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați spre Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați spre Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează, suflete al meu predomnul, slavă Tatălui și Fiului și
că binecuvântarea e nu numai o rostire, ci și faptă. E bine să rețineți că binecuvântarea e atât prescura pe care credinciosul o aduce la altar, ca dar de pâine, cât și orice faptă de milostenie față de omul nevoiaș, oriunde s-ar petrece ea. Dacă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra omului, fie de-a dreptul, fie prin mijlocitor, e lesne de înțeles, nu puțin sunt cei care nu pricep cum poate omul să-și binecuvinteze Creatorul. După obișnuitul raționament pe care de altfel îl folosește și Apostolul Pavel, cel mai mic primește binecuvântare de la cel mai mare, iar nu invers. În cazul acesta, obiectează scepticii cum e posibil ca omul, mic, să-l binecuvinteze pe Marele Dumnezeu. Nu cumva este aceasta îngânfare sau, de-a dreptul, obrăznicie? Nedumerirea e pricinuită de insuficiența cunoașterii a termenului binecuvântare. Când acesta vine de la Creator la creatură, ea este revărsare de binefaceri. Când însă vine de la creatură la Creator, ea înseamnă laudă, preamărire, mulțumire, jubilația omului de a se recunoaște drept beneficiarul darurilor pe care numai Dumnezeu le poate da. O mărturie în acest sens o avem chiar în episodul din Cartea Facerii prin rostirea întreagă a lui Melchisedec către Avram. Binecuvântat să fie Avram de către Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, și binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, cel ce i-a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Înțelesul e cum nu se poate mai clar. De altfel, din respectoasa teamă de Dumnezeu, evreii evită și astăzi. De altfel, din respectoasă teamă de Dumnezeu, evreii evită și astăzi să-i pronunțe numele. Când Iisus se află în judecata Sinedrului sub învinuirea că se dă drept Fiul lui Dumnezeu, arhiereul îl întreabă: „Ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat?” Psalmii lui David abundă în a-L binecuvânta pe Dumnezeu. Din Psalmul 15 auzim: „Binecuvânta voi pe Domnul, cel ce m-a înțelepțit.” Din Psalmul 25: „În adunări te voi binecuvânta, Doamne.” Din Psalmul 103, pe care îl auzim la vecernie: „Binecuvintează suflete al meu pe Domnul.” Din Psalmul 144 avem evidența că a-L binecuvânta și a-L lăuda pe Dumnezeu sunt una și aceeași lucrare. „În toate zilele te voi binecuvânta și numele tău îl voi lăuda în veac și în veacul veacului.” În cea mai ușoară accepție, a-L binecuvânta pe Dumnezeu înseamnă a-I vorbi frumos sau a-L vorbi de bine. Acest fel de binecuvântare este opusul injuriei. Din păcate, printre popoarele care cultivă înjurătura de cele sfinte, se numără și poporul nostru. Și nu puțini au fost moraliștii care au atras atenția asupra acestui nărav, pe cât de urât, pe atât de degradant. Aici nu mai e vorba de credință sau necredință. Ateul adevărat îl neagă pe Dumnezeu cu decență prin ceea ce consideră el că e argumentație, dar nu prin vulgaritatea injuriei. A-L vorbi sau a-L cuvânta pe Dumnezeu de bine este a-I rosti numele cel puțin cu respect, dacă nu cu iubire, și a te referi la opera Lui în duhul adevărului și al bunei cuvințe. Greutatea cuvântării de Dumnezeu în binecuvântare e atât de puternică încât cei doi termeni ai rostirii, mai ales în formula muzicală, pot funcționa separat în aceeași propoziție. Se poate spune, binecuvântat ești, Doamne, dar și bine ești cuvântat, Doamne. Marea majoritate a slujbelor bisericești se deschid cu formula, binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Din cele 7 taine ale bisericii, doar 2 constituie ca atare, se deschid cu rostirea, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, anume botezul și nunta. Li se adaugă Euharistia. Întrucât însă aceasta este încorporată în structura Sfintei Liturghii, care se deschide cu această formulă, înseamnă că, de fapt, liturgia este considerată ea însăși o taină a bisericii, sau în orice caz așezată pe aceeași treaptă. Dacă botezul instituie comuniunea unei persoane cu Hristos, dacă nunta instituie comuniunea 2 persoane care întemeiază o familie și se înscrie astfel în comuniunea mai largă a societății, liturgia instituie comuniunea dintre membrii poporului lui Dumnezeu, pe de o parte, și comuniunea acestora cu aceea Sfintei Treimi pe de alta, realizând astfel plinirea împărăției cerurilor. De altfel, formula acestei deschideri este preluată din Sfânta Scriptură și anume din Evanghelia după Marcu. La intrarea sa triumfală în Ierusalim, Domnul este întâmpinat de bucuria poporului cu strigătul: Osana, binecuvântat este cel ce vine într numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine. Faptul că obiectul binecuvântării liturgice nu este Sfânta Treime, ci împărăția acesteia, atestă plinătatea împărăției veșnice, în care drepții nu sunt niște bieți naufragiați scăpați sau mântuiți de la un nec, ci fericiți moștenitori ai Părintelui Ceresc. Iată cuvintele cu care dreptul judecător li se va adresa celor de-a dreapta sa, adică celor ce s-au mântuit prin fapta bună ca lucrare a credinței și iubirii. Veniți binecuvântații Părintelui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Așadar, drepții devin binecuvântații unei împărății binecuvântate, în care ei domnesc împreună cu sfinții și cu Dumnezeu treimic. În versetele 43 și 48 din capitolul 5 al Evanghelistului Matei, Mântuitorul Iisus Hristos ne dă următoarea poruncă. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni, și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Au nu fac și vame și același lucru? Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu fac și neamurile același lucru? Fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. În încheierea acestei emisiuni vreau să vă împărtășesc o frumoasă meditație a Sfântului Nicolae Velimirovici, care completează atât de bogat și de adânc cuvântul evanghelistului Matei prin aceste rostiri. Binecuvintează-mi vrăjmașii, o Doamne, chiar eu îi binecuvântez și nu îi blestem. Vrăjmașii m-au adus în brațele tale mai mult decât prietenii. Prietenii m-au legat de pământ, vrăjmașii m-au desfăcut de pământ și mi-au distrus toate nădejdile mele în lume. Vrăjmașii m-au făcut să mă simt străin pe pământ și nu locuitor străin al lumii. Întocmai precum un animal vânat află un adăpost mai sigur decât unul care nu e vânat, tot astfel și eu, persecutat de către vrăjmași, am aflat cel mai sigur sanctuar și m-am ascuns dinapoi a mesei sfinte din altar, unde nici prietenii, nici vrăjmașii nu-mi pot ucide sufletul. Binecuvintează-mi vrăjmașii, o Doamne, chiar eu îi binecuvintez și nu-i blestem. Ei, mai degrabă decât mine, mi-au mărturisit păcatele înaintea lumii. Ei m-au flagelat ori de câte ori am ezitat să mă flagelez eu însumi. Ei m-au chinuit ori de câte ori eu am încercat să fug de chinuri. Ei m-au certat ori de câte ori eu m-am lingușit. Ei m-au scuipat ori de câte ori m-am umplut de trufie. Binecuvintează-mi vrăjmașii, o Doamne, chiar eu însumi îi binecuvintez și nu-i blestem. Ori de câte ori eu m-am făcut pe mine înțelept, ei m-au numit prost. Ori de câte ori m-am făcut puternic, ei m-au batjocorit de parcă aș fi fost un pitic. Ori de câte ori am vrut să cunosc oameni, ei m-au împins în spatele scenei. Ori de câte ori am dat buzna să mă îmbogățesc, ei m-au oprit cu mână de fier. Ori de câte ori am gândit că voi dormi liniștit, ei m-au trezit din somn. Ori de câte ori am încercat să ridic o casă pentru o viață lungă și liniștită, ei au dărâmat-o și m-au dat afară. Cu adevărat, vrăjmașii m-au îndepărtat de lume și mi-au întins mâinile spre poala hainei tale. Binecuvintează-mi vrăjmașii, o Doamne, chiar și eu îi binecuvintez și nu-i blestem. Binecuvintează-i și înmulțește-i, înmulțește-i pe ei și fă-i să fie și mai amarnici împotriva mea, așa încât fuga mea spre tine să nu mai aibă întoarcere, așa încât toată nădejdea în oameni să poată fi risipită ca pânza de paianjen. Vrăjmașii m-au învățat să știu ceea ce cu greu știe cineva, că omul nu are vrăjmași pe lume în afară de el însuși. Îți urăși vrăjmașii doar că nu poți înțelege că ei nu sunt vrăjmași, ci prieteni cruzi. E greu să spun cine mi-a făcut mult mai bine sau mult mai rău pe lume, prietenii sau vrăjmașii. De aceea binecuvintează-o, Doamne, atât pe prietenii cât și pe vrăjmașii mei. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, pace și bucurie de la Domnul!